Spurningar. 1. Hví mundi Ingimann ikki gerast løgfrøðingur? 2. Færa fólk í dag á menningarferð og um so við hverjum endamáli? 3. Og hverju ræfylgju vaknar allt í morgunsólmunum að blæsa í 2.5 og hvern tutning hefur ræfylgjan? 4. Hvossu lúsir Ingimann var harra? 5. Hvað sigur kvöldsólmurinn að blæsa í 2.5 að takka og bíja? 6. Hvað sigur kvöldsólmurinn vínalega og fordómar?